Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Nordmenn opplevde en kraftig økning i symptomer på både angst og depresjon relatert til koronanedstengningen. I oktober 2020 var forekomsten allerede dobblet eller tredoblet. Mange lange dager inndørs og alene ga mye tid til grubling og bekymring. Trenden imidlertid global, og forskerne har angrepet problemet med nye studier. Hva kan vi gjøre for å forebygge dårligere psykisk helse som følge av mindre sosial kontakt og mye innesitting? En gruppe forskere fra Universitetet i Tokyo ville finne sammenhengen mellom det å ha kontakt med naturen og hvor god en persons psykiske helse Studien ble publisert i tidsskriftet Ecological Applications. 3000 voksne fra Tokyo besvarte en online spørreundersøkelse, og forskerne fokuserte på fem forskjellige mål. Graden av depresjon, tilfredshet med livet, subjektiv lykkefølelse, selvtillit og ensomhet. Men kontakt med naturen måtte ikke nødvendigvis medføre å gå ut i frisk luft hvis man for eksempel i karantene. Forskerne tok i betraktning to forskjellige varianter av naturopplevelser. Deltakerne svarte for det første på hvor ofte de var ute i det grønne, for eksempel i en park. De svarte også på hvorvidt de hadde utsikt til naturen i en eller annen form gjennom vinduene i hjemmet sitt. Resultatet av studien viser at det å være omgitt av natur kan fungere som en buffer for å redusere de negative effektene av en svært stressende situasjon. Masashi Suga ved University of Tokyo og forskerteamet rundt ham kom nemlig frem til at det både oftere bruk av grøntarealer i nærområdet og ha utsikt til grønne områder gjennom et vindu økte nivåene av tilfredshet med livet, subjektiv lykkefølelse og selvtillit, samtidig som det senket nivået av depresjon og ensomhet. At frisk luft og natur sunt for både psykisk og fysisk helse riktignok ikke noe nytt. At det hjelper å ha utsikt til trærne fra hjemmet sitt kanskje litt mer overraskende. Det sannsynligvis mange årsaker til at naturen har en svært positiv effekt på oss mennesker. Det mange studier som belyser forholdet mellom naturopplevelser og psykisk helse, noe som også tema i dagens episode av Sinnsyn. Blant annet viser studier fra Norge at en spasertur i uka, hvor man legger spesielt merke til små detaljer, gjør deg gladere og mindre stresset. Hvis man går 20 minutter hver dag i turterreng, har det en formidabel effekt på psykisk helse og spesielt stressreduksjon. Når høsten og vinteren står på trappene, vinterdepresjon også et fenomen som dukker opp. Akkurat hva det skyldes ikke helt opplagt, men det har en del med mindre sollys å gjøre, samt mindre turer ut i frisk luft. En tur ut, helst hver dag, kanskje blant de viktigste grepene man kan gjøre for å unngå depresjoner i den mørke tiden. Ute det slik at sansene våre aktiveres på en annen måte. Oppmerksomheten vår endres, vi blir mer tankefulle, humøret roer seg hvis vi oppstemte, eller vi muntres opp dersom vi føler oss nedstemte eller deprimerte. Fantasien vår vekkes, og vi kan få et nytt perspektiv på livet, prosjekter og problemer. Alle disse fordelene jeg nå har nevnt ved naturen skraper egentlig bare litt i overflaten på naturens potensielt sett helsebringende effekter. Naturen kan altså fungere både forebyggende og som medisin mot en rekke psykiske plager. Velkommen til en ny og biofil episode av Sinnsyn. Jeg begynner med et kort innslag fra Jim Gaffigan, som snakker ganske mye om sitt litt anstrengte forhold til naturen i sine stand-up-show.
I went camping recently for this next joke, and I married a woman who loves to camp, and I am what you would call indoorsy. I'm surprised we can still get people to camp. Hey, want to burn a couple of vacation days sleeping on the ground outside? No. What if I told you to get the crap standing up in the woods? I still wouldn't want to go. You'll wake up freezing, covered in a rash. All right, I'll go. My wife always brings up, camping's a tradition in my family. Hey, it was a tradition in everyone's family till we came up with a house. My parents never took me camping. You know why? Because they loved me. It'll get you closer to nature. I want to keep the relationship professional. If it's so great outside, why are all the bugs trying to get in my house? Some places you have to pay to camp. You have to pay to sleep outside. That's gotta be insulting to the homeless people. How much does this cost you? I live out here! That must be really expensive. Occasionally at the campsite, you'll see the Winnebago. That's kind of cheating, isn't it? Oh, that's what I forgot. My house. There's always that one couple at every campsite that's been camping for way too long. They have the folding chairs, the Christmas lights in July. We'd love to have you for dinner. I'm sure you would. Now, how do I get a padlock on my tent so we're not eaten by Ma and Pa Dahmer?
Og så målet å få flere perspektiver på psykisk helse og drøfte det, så det en slags kolloquiegruppe. Så kan, kan man velge sin egen deltagelse også. Man trenger ikke å, å si noe, men man kan komme med innspill akkurat når man vil. Men da må du klare å avbryte meg, så det Så I dag så det naturen, og jeg synes det sånn ekstremt viktig tema, og så synes jeg det ikke kanskje at jeg har sånn veldig mye overbevisende å si om det, selv om jeg synes det sannsynligvis overbevisende nok, da. Men det akkurat som jeg tenker at det der viktigere enn folk tror. Og så vet jeg ikke helt hvordan jeg kan klare å formidle det. Jeg tror det litt sånn som hvis du veldig religiøs og tenker at dette må alle folk skjønne, og så det ingen som skjønner det. Eller noen skjønner det da, men det kun de I den samme menigheten. Så det akkurat som jeg føler det litt på den nivåen når det kommer til til natur. Men du kan jo starte, altså utgangspunktet mitt I dag at jeg har lest en bok som heter How to Raise a Wild Child. og det blant de utallige selvhjelpsbøkene som jeg har konsumert I tiden. Og dette blant de der de bøkene som handler om hvordan du skal være en best mulig forelder. Og jo flere du har av de, jo mer skjønner du at du suger. Og derfor så det jo selvhjelpsbøker ganske tvega. Det noen gode råd der, samtidig som du skjønner alt du gjør feil, så det virkelig både og med det der. Men How to Raise a Wild Child, den handler om at barn I alt for liten grad I kontakt med naturen, og at det ganske mange årsaksforhold som sørger for det. Og så handler det mye om forskningen som gjort på hvorfor det så viktig å være I kontakt med natur. Og et sted man kan begynne som sånn naturlig sted jo kanskje at vi, både voksne og barn, da, sitter I et, har havnet I et fengsel på størrelse med en litt stor fyrstikkeske som vi har I lomma. Og vi jo ikke et fysisk fengsel, men vi fengslet av noe som stjeler og selger vår oppmerksomhet til andre folk, uten at vi får noe betalt for det hele tatt. Så vi et produkt som blir solgt. Så vi på en måte som en slags prostituert, hvor halliken får alt, og vi ikke får noe. Og det jo en uheldig posisjon, og vi bruker så mye av tiden vår på å jobbe for denne halliken, som heter Facebook, eller Google, eller hva det skal være. Så det paradoksalt, men... For de som lager, de som gjør oss avhengige av disse skjermene, de jo eksperter på adferdsanalyse, som en del av psykologien. Så de vet at hvis du har et barn som sier, kan jeg være så snill og få godteri? Og hver gang de sier, vær så snill, så får du godteri, så vil barnet si mye, vær så snill. Så det en fin måte å lære barnet å si, vær så snill på. Men hvis barnet får godteri bare av og til når de sier, vær så snill, litt sånn tilfeldig om du får det eller ikke får det, så kunne man kanskje tenke at de sier det litt mindre, men sånn det ikke, de sier det bare enda mer. Så det bare øker frekvensen av, av det, av den adferden som vær så snill adferden. Og de algoritmene som skal finne ut av hva vi interessert I, de fungerer litt på samme måte, at de hele tiden tester ut hva som fanger oss, og så gir de oss det vi vil ha innimellom, og så av og til så uteblir det. Og det vil si at de kommer til å korrigere hvor mange likes du får på en Facebook-oppdatering, fordi at man vet at her det om å gjøre å få flest mulig, og noen ganger så får du veldig mange, og andre ganger så får du mye mindre. Det kan være litt avhengig av hvor interessant oppdatering du har, men det kan også være disse algoritmene til Facebook som skal hekte deg og få deg enda ivrigere på å legge ut enda en hvis du ikke følte du fikk nok på den første, så vi blir fanget av disse algoritmene. Og så vil de etter hvert ha så mye data på deg at de skjønner preferansene dine, Og da kan de også selge den informasjonen til de som villige til å betale for det, for eksempel politikere. Så hvis du for eksempel en vegetarianer, og dermed har en slags hang til fargen grønn, så når du ser et bilde av en person med en grønn ramme, så det mer sannsynlig at du vennlig innstilt mot den personen enn hvis du ser en person innrammet I noe blått. Da kan denne informasjonen brukes til den politikeren som ønsker din stemme, og så kan det plutselig dukke opp masse bilder av den politikeren med en grønn ramme rundt, og på den måten så blir vår frie vilje stjålet på sett og vis. Vi har ikke lenger noen fri vilje, vi blir regelrett manipulert store deler av dagen. Så det jo på en måte denne sosiale medieverden som ganske rotten uten noe særlig moralske føringer I det hele tatt. Det fritt vilt, og det kommer vi til å, eller det lider de fleste mennesker under I dag. Vi bruker skjermen så mye på piss, og det, jeg tror det og det skadeligere enn vi tror, både fordi at det stjeler oppmerksomheten vår, vi kanskje burde hatt på andre mennesker, eller på naturen, eller noe sånt nå, og det skadelig på den måten så før I tiden så drev vi og malte huset vårt med maling som var full av gift så vi fikk kreft når vi skjønte at malingen var full av giftstoffer så endret vi det og det tror jeg litt sånn de kommer til å tenke om sosiale medier om en stund vi visste ikke hvor giftig det var og så må vi legge noen reguleringer på det etter hvert men der vi foreløpig ikke enda da Så, men tilbake til den, men naturen så det, så mener den forfatteren How to Raise a Wild Child, at barn I mye mindre grad I kontakt med naturen, og det viser seg at barn som mye I kontakt med naturen, for eksempel I naturbarnehager og har uteskole og så videre, som ganske mye ute hver dag, de skårer bedre på matematikk og språkfag senere. De har også en mye lavere frekvens av ADHD og så videre, så det ganske mange sånne forskningsresultater som tyder på at det å være menneske, det vi på en måte den samme biologien som vi var for 10 000 år siden. Vi har behov for å være I nærheten av naturen, men på grunn av faktorer som for eksempel at vi da ofte vokser opp I mer urbane strøk med mindre grøntområder, det at vi hektet på disse skjermene, det at foreldre I dag mer bekymret for barna sine, og ikke slipper de like mye ut, fordi at vi hadde en sånn bølge med sånn der, mye sånn dekning av situasjoner med kidnapping, hvor det var masse biler rundt som stoppet og lokket med sjokolade, og skulle ta med seg barn. Det har på en måte skremt foreldre I den grad at de mye mer forsiktige med å la barn være ute og leke fritt, samtidig som disse barna som vokser opp nå, de møter et ganske mye mer konkurransepreget samfunn, hvor det ikke lenger jobber tilgjengelig hvis du ikke har en studieplass og en utdannelse og så videre, sånn at konkurransen om jobben mye hardere, noe som gjør at foreldrene blir mye mer ivrige etter å ha strukturert pedagogisk opplegg, så barna I pedagogisk opplegg på skolen, og når de kommer hjem så har vi noe leksehjelp, og så skal vi I andre organiserte aktiviteter, fordi de skal lykkes med å spille piano, fotball og på skole, så de har, det mye mindre tid satt til frilek. Og når de da først leker, så det ofte på skjermen det foregår, eller innendørs. Så poenget med det å være for barn, så på, mye av poenget med å være i naturen, at naturen går i et langsommere tempo. Altså, den antall stimuli du får inn via sansene dine i markens, sånn milliarder, du blir bombardert med ting. Når du går i urbane altså, strøk, eller når du på iPaden, så får du, du blir bombardert. Mens i skogen så får du også mange inntrykk, men det går et helt annet tempo, det mye roligere. Så mennesker som utsettes for naturbilder, der ser man umiddelbart at hjertefrekvensen går ned, altså så stressnivået vårt reduseres med en gang vi i naturen. Og det kan man også se på, altså, de fleste mennesker som har en datamaskin, som nesten alle mennesker, de har et bakgrunnsbilde av natur. Det ligger i hvert fall default inne i Windows at det naturbakgrunner, nettopp fordi at naturen virker beroligende på oss. Så mange av en studie fra USA viser at et gjennomsnittsbarn i USA ute i det som da kalles villmark, eller domestic nature, som sånn tilrettelagt uteområder, som parker eller lekeplasser, som uteområder, men likevel liksom konstruert av mennesker som en del av en byplanlegging. Men det at barn i USA i gjennomsnitt ute mellom 4 og 7 minutter i den typen områder, altså grøntområder. 4 til 7 minutter kontra 7 timer på skjerm. Så det Hæ? Ja, det helt vilt. Men heldigvis så vi ikke der i Norge. Det ikke så ille der. Og så har vi byene våre mindre, så det som regel ofte lettere tilgjengelig villmarksområder. Nei, jeg tror tallet i hvert fall stigende på skjerm, for det kan man jo lese av iPaden til barna, ikke sant? Og jeg kan lese det av min egen smarttelefon. Denne uka har du brukt 9% mer skjermtid, og så står det hvor mye det og så står det hvor mye det på ulike apper. Og det ikke sånn at jeg mener å svartmåle det helt, for jeg mener jeg får ekstremt mye ut av telefonen min i forhold til å høre på lydbøker og meditasjonsapper og alt mulig sånt nå. Men det vel den der, den mengden tid som jeg kaste bort på at noen tjener penger på min oppmerksomhet, jeg ikke får noe annet ut av det enn en kattevideo. Det det som utrolig kjipt av det. Så det nok den, noe av det som og så tror jeg det, også poenget med at det så viktig å få barn ut i naturen, at ute i naturen, så blir du ikke stimulert, du blir stimulert, men du blir ikke en konsumer av informasjon, du blir ikke en sånn som, du lager en pinne, blir om til til et sverd, og du konstruerer det sverdet, så du en aktiv agent i livet ditt, du aktivt produserende av mening og lek, mens når man da inndørs, så har man ferdigproduserte plastikleker, som man ikke trenger å forme, så det og iPaden jo også en sånn, du bare konsumerer, og når du tar ting inn, så blir du til slutt mett og overvektig. Og det også sånn 20% av alle barn jeg tror det 18% av barn i USA overvektige, og over 40% av den voksne befolkningen overvektig, så allerede på barn så det kjempehøyt tall, ikke sant? Men det også konsumere ting, da dreier det ikke så nødvendigvis om mat, men det å bare få ting presentert kontra det å begynne å utforske ting, være nysgjerrig på leting, altså du en aktiv agent, det tror jeg altså forskjellen på det vi har sagt for et meningsløst og et meningsfullt liv, altså det forskjellen på depresjon og ikke-depresjon. Depresjon passiv, og du tar ting inn, og du, liksom, du klarer ikke å bruke din egen kraft, da. Mens det antidepressive jo nettopp å bruke den kraften til å utforske og være nysgjerrig til stede i omgivelsene dine. Det sier noe som at naturen har noe for alle aldre, blir det poengtert også, at for de minste så det ofte det kreative, nysgjerrige og skapende, og det å lage den motoren hvor du liksom bruker din egen din egen kreativitet til å forme omgivelsene dine og utforske de, i stedet for bare å være i et lekeland som har ferdiglagde ting fra før, hvor de liksom har plassert deg inn en bane, det her du skal skli, det sånn du skal gjøre. Så for det minste så det ofte det kreative, den der stimuleringen av det kreative, som siden vil være en veldig viktig motor for å skape mening i eget liv. Og så for ungdom så det mye med selvtillit. Og der har det gjort masse forsøk i forhold til å, at det å føle mestring, selvtillit, og at når de driver med sånn type villmarksterapi, så det for å få folk ut i en situasjon hvor de må klare å overleve på en måte. Det ikke sånn kjempevanskelig, men det ikke så lett heller. Det det altså få fyr på det bålet, og det også få i seg sånne basale ting som lage mat, koke mat, fikse et sted å overnatte, alle de tingene der, sånn. Når man mestrer det, så får man en sånn følelse av å bemektige seg, altså eie livet sitt og overleve. Og den følelsen, den har ganske gjennomgripende kraft, så de som har vært gjennom et sånt villmarksprogram i disse forskningsprosjektene, de skårer veldig mye høyere på selvtillit da senere, men også med en ganske langtidseffekt. Så den erfaring på at jeg faktisk kan mestre å være 3 dager i naturen, for eksempel, det har en ganske sånn gjennomgripende effekt på både selvfølelse og selvtillit, som også interessant. Og det kjenner jeg på selv, for jeg synes ikke det så jævla lett å få fyr på det bålet. Og så har jeg alltid trodd at jeg skal legge den der barken, på en måte, og den som tørt, da, under de store stokkene, sånn at det liksom brenner opp i de store stokkene. Og så var jeg nå ute med en sånn heimevernstype nå i helgen, for da sto vi så mye på skøyter, og da var det jo bål selvfølgelig. Og så la jo all den barken på toppen av de store. Og vi ble fyr med en gang, for det skulle brenne ned. Det skulle ikke, så jeg har alltid gjort motsatt, det derfor jeg har slitt med greien. Så man lærer alltid, så bare det å kunne sånne ting, det gjør noe med en sånn følelse av at hvis det skikkelig røyner på, så kan jeg overleve. Nå vet jeg hvordan jeg får fyr på det bålet, så jeg har ikke overnatta så fryktelig mye enda, men jeg får se. Men for meg så det jo sånn også med barn, altså det at antall ADHD-diagnoser øker så kraftig, som det også gjør, spesielt i USA, når du hele tiden utsettes for enormt mange stimuli som krever oppmerksomheten din hele tiden, går fra det ene til det andre, fra det ene til det andre, du blir en sånn vibrerende, og det å holde da konsentrasjon på noe over lengre tid, det jo en treningssak, så når det overhodet ikke stimuleres på grunn av alle disse stimulene, så er det ikke så rart du blir denne litt sånn halvmaniske veksleren på det ene og det andre. Så for meg så det helt tydelig at jeg tror, det skal jeg ikke si, men min opplevelse av ADHD at det ikke medfødt. Det noe som folk pådrar seg hvis de ikke går ut på formiddagen hjemme i en helg. Hvis du har barn og klokka bikker 11, da får alle ADHD i det huset. Altså, de pådrar seg ADHD i løpet av den formiddagen inne. Så da må vi ut, og da blir vi kvitt ADHD. Men jeg skal ikke underkjenne at ADHD noe annet, altså, for det jeg kaller noe ikke ADHD, det bare en slags vibrerende, dårlig stemning hvor alle krangler og skyter hit og dit, så jeg får en sånn manisk følelse. Akkurat samme som følelsen jeg har, at jeg egentlig heller aldri har erkjent at jeg er viktig å gå ut i naturen, jeg har sett på sånn klisjeer på en måte, og så ikke nødvendigvis følt at det gjelder meg sånn direkte. Jeg kan lese om det, ha en sånn intellektuell forhold til det, men det koronasituasjonen som tvang meg ut i skogen igjen, og som jeg bare merket hvor enormt stor effekt det hadde på meg og barna mine og samhandlingen mellom oss. Så at det var heller ikke noe som jeg kunne gjenkjenne i det stresset jeg kanskje følte før vi ble tvunget ut i skogen av smittevernhensyn. Ja, men jeg mener at det norske skoler sannsynligvis, i hvert fall når jeg leser de amerikanske undersøkelsene, How to Raise a Wild Child, altså basert på amerikanske undersøkelser, så vil jeg si at både i all min erfaring med barnehager og skoler som mine barn har vært på, så det en dag i uka utedag. Barnehagen som de gikk i, det var ute hver eneste dag, det var utebarnehage, så de var kun inne noen få timer, så jeg tror kanskje norske får være ganske oppmerksom på dette, i mye større grad enn kanskje andre land. Så jeg føler vi litt sånn naturopplyste i Norge, i hvert fall det min erfaring fra de skolene som jeg nå kjenner til. men jeg vet ikke om dere tenker annerledes om det. Men jeg skal si en ting som jeg brenner for også, og som høres ut som reklame, men det det ikke. Men når, for man kan si hva man vil om spesielt de sosiale mediene som tuftet på en sånn type økonomi, hvor det vår oppmerksomhet som målet å fange mest mulig grad. Altså det er farlig for oss. Det som å gå rundt med en avhengighetsskapende ting i lomma. Det som om vi skulle på Solvang fått en kantine som serverte gratis alkohol i lunsjen. Altså, hvis jeg fikk en gin tonic i hver eneste lunsj, så hadde jeg vært, ikke så vanskelig å be. Så hvis det hadde vært standard, så hadde det omtrent på den måten man legger opp dem og har den typen ja, avhengighetsskapende ting så tett på seg og går rundt med det hele tiden. Så det er direkte destruktivt. Men når disse bøkene snakker om naturen, så viser også forskning at det å se bilder av naturen har omtrent, eller har nesten tilsvarende effekt som å være i naturen, selvfølgelig ikke tilsvarende som å være i naturen, men de mener at vi kan aldri bli kvitt teknologien, men vi nødt til å lage hybridhjerner som klarer å koble natur og teknologi, fordi at det nytter ikke å være surmaga og si at vi vil ikke ha den teknologien, vi er en teknologisk art, det en del av hverdagen vår, så vi nødt til å klare å koble det på en større nærhet til naturen. Og da forslagene for eksempel å ta, så, ja, så disse bøkene så skiller de mellom villmark, som liksom midt ute i skaven, og så det denne mer tilrettelagte grøntområden og grøntlungene, som også har en effekt, som i byer ofte. Og så snakker de om en teknologisk natur, som også har en viss effekt. Og det vil si at vi for eksempel ser en dokumentar av David Attenborough og fascineres av hvordan verden egentlig er. Så det, hvis du skal, så målet for det, men det How to Raise a Wild Child, som en selvhjelpsbok for foreldre som vil ha barna mer i kontakt med naturen, så det masse tips til uttrykk din egen interesse for naturen, nevn naturen, ta de med ut, stopp og kikk, kjenn etter, trekk, så vil barna etter hvert adoptere din adferd, mener de. Men samtidig så vil de at det, når vi uansett bruker så mye tid på teknologiske ting, så må vi prøve å koble det til for eksempel å ta bilder av naturen. Sånn at vi får en interesse hvor vi kan koble denne smarttelefonen eller dette kamera, eller det å ta filme, det å være ute i naturen og leite etter naturskjønne ting som du kan ta et bilde av, da kobler du teknologien og naturen på en måte som fostrer en interesse for natur. Da. Og at det et godt råd. Og nettopp basert på den forskningen at folk blir også roligere bare å se bilder av en horisont, for eksempel, eller høre lyden av vann som renner, eller se en skog i solnedgang. Altså alt det der, det demper hjertefrekvensen vår. Og min store nyvinning i 2021, det årets julegave, det VR-briller, hvor jeg reiser rundt hver eneste ettermiddag, kveld, før jeg legger meg, så har jeg en tur rundt i hele verden i en program der en som heter Wonder, hvor hele verden tilgjengelig, og det utrolig god grafikk, og det sånn at jeg føler at jeg der, jeg kan se rundt meg, jeg ser bak meg, der ser jeg disse tingene, så jeg reiser til Venezuela, jeg reiser til Tjernobyl, der hele byen ble forlatt, så skogen har spist opp byen, så det masse hus, du bare ser rudimentene som skogen bare har kommet inn i, og så kan jeg gå rundt inn i der, og så kan jeg være til stede i denne nesten slags urskog i Tjernobyl som har spist opp byen. Det et fascinerende sted. Jeg vært i Afghanistan. I går var jeg i Sør-Afrika. Jeg var i Cape Town. Cape Town en by, da. Men ofte, så jeg kan reise rundt på hele planeten, og jeg har en følelse av å være der. Og veldig mange av disse stedene, da får jeg en ganske sterk naturopplevelse. Jeg sier ikke at det bra nødvendigvis, men det gir om det gir noe av den samme gode følelsen jeg får når jeg i skogen. Det å være i skogen på ordentlig bedre, men det å være i Amazonas for eksempel, det ganske vilt, for jeg har aldri vært der. Og den naturopplevelsen der litt annerledes enn den naturopplevelsen jeg har i Egersberg. Men det fortsatt en ganske mektig naturopplevelse. Så det føler jeg en sånn VR-briller, det er en måte å koble. Og måten jeg kobler det på barna, det at vi har kjøpt da et sånt VR-kamera, kamera som kan ta 360-bilder, så når vi på tur da og finner et vanvittig flott område, som da ikke eksisterer, for denne appen har ikke hele, den basert på Google Earth, så den har de fleste områder i verden. Litt vanskelig i Kina, for der slipper de ikke inn, og en del i Russland, litt vanskelig. Men mange mennesker tar også bilder av sånne steder som helt unike, som ingen egentlig har vært på, og så lager de en sånn 360, så du kan føle at du kan teleportere deg inn der sånn. Så da kan vi lage våre steder, og så kan vi legge de opp på Google Earth, og så dukker de opp i disse VR-brillene våre, så kan vi reise tilbake til den morgen hvor vi var der ute, hvor du bare så solstrålene brøyt gjennom bladene i trærne, og dette var et helt unikt øyeblikk, og nå har vi det også inne i VR-brillene, kan vi gå tilbake dit hvis vi vil. Så det min måte å skape noe interesse etter jeg ble, ja, når jeg skjønte gradvis hvor mye naturen betyr for både min og barns psykiske helse, så har det vært mitt sånn greie nå på å koble teknologi og natur da. Så jeg skjønner ikke hvorfor ikke folk mer opptatt av de VR-brillene. Jeg vet folk som har dem, de snakker ikke så mye om det. Jeg er helt hekta. Da blir etterpå så blir det er vanskelig, for du blir litt sånn gæren i huet av det. Men sånn som i går, så var jeg på middag hos en familie i Afghanistan. Og det er en familie som har fått bomba huset sitt. Og han, fyren som bor der, han kommer tilbake, han viser meg inn, jeg kan gå rundt i huset hans og se hvordan det der, og han forteller om hvordan det å være i krigen og sånn, og så spiser jeg middag med dem, og det altså bare en sånn rar ting, for at de sitter på gulvet, og så har de ikke hver sin skje, de deler skje, det bare masse skåler, så bare folk spiser litt rundt forbi, liksom. Noe som veldig sånn, så det å forstå en annen kultur, det å forstå hvordan de tenker, det å forstå hvordan de beveger seg, hvem de er, det å være hjemme hos dem, det var ganske sånn, vill opplevelse. Jeg kan godt se dette på en flatskjerm på en TV, men det noe annet enn å sitte ved siden av de ved det middagsgulvet da, som dette her var. Men, og den sorgen de følte for å komme tilbake til et hus, en by som var ødelagt, de hadde ikke noe hjem lenger. Så det var en ganske sånn sterk opplevelse som jeg tror jeg kunne sett en dokumentar på TV, men hadde ikke berørt meg så mye som når jeg faktisk sitter ved siden av disse folka. Men i og med at jeg bare er en... Hæ? Var noe ris med noe suppeaktig greier på siden, men i og med at jeg ikke var der på ordentlig, da, så fikk jeg ikke smake. Så det noen ting som foreløpig ikke er tilgjengelig. Og så slapp jeg for sosialangst, ikke sant? For at de henvendte seg ikke direkte til meg. De late som om jeg var der, men jeg slapp den sosialangsten for at jeg trengte ikke å si noe, for eksempel.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Akkurat i denne, akkurat det jeg fortalte om nå sist, da kan du bevege deg, ja. Da går du rundt i huset. Mm. Men om du har stor nok plass rundt deg, så krasjer du din egen vegg, ikke sant? Eller en gymsal, det det jeg har prøvd. Jeg har hatt prøvd det her på jobb i en gymsal. Da det lettere. Mm. Nei, for at du setter opp en sånn grind, så du kommer opp på sånn, du ser som du kommer som netting rundt deg når du nærmer deg en vegg. Så du veldig sånn tydelig på at du ikke sier fra. En ting den tilgjengeligheten, og så en annen ting, når man sier sånne ting, så jeg tenker, du kan gå til psykolog og snakke om ting. Du kan forstå ting på nye måter, men du kan også bryte isolasjon ved å være sammen med flere mennesker, få en forbindelse til folk, føle tilhørighet et sted. Du kan også spise litt sunnere, du kan sove litt mer, Du kan bevege deg, du kan trene, du kan være i naturen. Alle disse tingene jo til sammen ekstremt viktige for psykisk helse. Så det mange som bare går og snakker, og da tror jeg ikke du kommer noen vei. På en måte, du nødt til å inkludere, du må vite hvorfor ulike elementer viktige for vår totale helsetilstand, og så gjøre de tingene. Men poenget med at psykologien kommer litt først der, at veldig mange har en idé om at jeg verdiløs, jeg udugelig, jeg ikke verdt noe, og da insentivet for å gjøre ting som egentlig bra for deg selv, ikke til stede. Så du kan liksom du kan prøve å overbevise folk til kunne komme hjem om hvor viktig det å gå en tur i skogen hver dag på 20 minutter, og hva slags helseeffekter det har. Men hvis du hater deg selv, så vil du nesten ikke ha de helseeffektene. Så det den kritiske, men du har ikke vært noe så størselig. Så jeg tror det de der negative indre stemmene. Så da kan du virke som meg, som en slags sånn prest som driver og prøver å overtale folk om at Gud god, eller at naturen god, eller VR-briller bra, men det hjelper ikke så lenge folk ikke ute etter egentlig dypest sett føler de fortjener en helsegevinst, da, for eksempel. Eller føler at de fortjener å ha det bra, at de kanskje trives med å ha det dårlig, for det det jeg fortjener. Så det nok derfor kanskje at den der korrigeringen av sin egen selvkritiske indre stemme, altså det å akseptere seg selv og ha en form for respekt og anerkjennelse og omsorg for seg selv. Hvis ikke du har det, så kan vi drive og banke dette her inn til folk uten at det har noen effekt. Fordi de vil ikke benytte seg av det. Og da kan man nærmest bli apatisk, ikke sant? For at, så helt klart altså at grunnlaget vi har for å sammenligne oss med andre jo 100-dobla, for ikke si 1000-dobla. På grunn av sosiale medier. Så vår innsikt i andre menneskers private liv har jo aldri vært så stor, og det de da viser, det jo ikke nødvendigvis den vasken som full av oppvask, så følelsen av tilkortkommenhet lett tilgjengelig. Det bare å ta opp den telefonen du har i lomma, så kan du føle deg tilkortkommen. Eller som meg da, bo i et hus med 250 selvhjelpsbøker for hvordan du skal være en god forelder. Det også oppskriften på å føle seg mindreverdig som pappa. Så da kommer den selvkritiske stemmen inn, og tenker du ikke god, og hvis du føler deg så middelmodig og dårlig, så det veldig vanskelig å tenke at man skal i det hele tatt gidde å gjøre noe med det, eller fortjener man å gjøre noe med det, fortjener man å ha det bedre. Da det også den der, en ting hvordan vi sammenligner oss med andre, men en annen ting også hvordan vi har vokst opp på skole, foreldre, altså hva slags indre monologer vi har med oss selv, da. Hva slags stemme, hva slags kommentatorspor følger livet vårt. Det et positivt spørsmål? Ja, du fin, du flott, du får det til. Det sånn indre kommentator du har, eller har du mer denne selvkritiske kommentatoren? Og majoriteten av oss en selvkritisk kommentator, for det vi tror at det lurt å være streng med oss selv, eller kjefte på oss selv, for at vi skal skjerpe oss, men egentlig så fører det bare til frykt og apati og depresjon. Så det korrigerer de indre stemmene, som ofte et ekko av alle de folka vi har møtt tidligere, som eventuelt kanskje har tråkket på oss fordi de hadde behov for å hevde seg selv, og så har det blitt vår egen indre pisk. Det er vel det psykologien også prøver å bidra med, da, altså en innsikt i at alt du tenker og føler feil, de stemmene som driver og pisker deg rundt, de et ekko fra folk som har pisket deg rundt selv før, men som ikke nødvendigvis hadde rett til det, eller hadde noe motivasjon, noe omsorgsfull motivasjon i det hele tatt, egentlig bare. Det tror jeg litt det jeg prøvde å si sist, det du sa nå. At det et ganske en smart ting å gjøre. For jeg tenker ikke at man skal gå rundt og være så sånn veldig kjærlig og være full av self-love, det synes jeg også hører litt sånn klisjéaktig ut, men du trenger ikke gå rundt og være en psykopat mot deg selv. Det vel det jeg tenker for det litt på det nivået der, at det fortjener ikke jeg dum, jeg en dust. Altså hvis du sier sånn til andre folk, som mange sier til seg selv, så hadde du jo blitt bura inn, blitt sitt i 5 år i fengsel på grunn av trakassering, grov, ja, verbal vold, nærmest. Så jeg helt enig at det også Og være sånn der, å, jeg så fin, jeg så fantastisk, og sånn, det høres unaturlig ut for meg. Så det har et sånn, men jeg god nok, jeg i hvert fall ikke, det å ikke oppføre seg som skikkelig drittsekk da, mot seg selv, det synes jeg Så jeg vet ikke om, hvis du hadde fylt sosiale medier med sånn, ikke, å, elsk deg selv, men helt sånn der, slutt å være en psykopat mot deg selv, idiot, det er jo en beskjed det også, på en måte. Som jeg føler kanskje ja, jeg vet ikke om den For på en eller annen måte så det jo riktig. Det jo riktig at hvis du går rundt og selvkritisk hele tiden, så blir jo livet ditt miserabelt. Og så kan man si at hvis du hele tiden møter en beskjed, og du selvkritisk mot deg selv, så føler du deg bare enda mer selvkritisk, fordi du klarer ikke å elske deg selv sånn som du står at du skal gjøre på Facebook. Men da kan vi jo på en måte ikke informere folk. Det veldig bipolart det, at folk enten, ja, den her forholdet mellom å være enten helt, jeg helt udugelig, eller jeg helt konge. At mellomtingen der jo, ja, jeg helt middelbodig vanlig, og det på en måte litt sånn uinteressant da, å være helt vanlig, men det altså noe utrolig deilig med det. Det også være en del av hopen, en del av fellesskapet, en blant mange, det noe sånn vanvittig avslappende og fint med den tanken, kanskje, hvis man, det elementet liksom, husk at det jo turgrupper her på huset, sånn at det jo mulig å alltid være med en turgruppe, og det også liksom virkelig forstå verdien av den turgruppa. Jeg tror kanskje, hvis man ser på skal si, behandlere, helsearbeidere, som jobber i psykisk helse på en typ poliklinikk for eksempel, jeg tror de rangerer psykoterapi som langt høyere og mer høyverdig og verdifullt enn turgruppe. Men jeg usikker på om det... Jeg tenker at psykoterapi kan være viktig for mange, men for noen så turgruppa dobbelt så viktig, og for andre så det kanskje like viktig, og for de fleste så kanskje kombinasjonen viktig, hvis ikke man går mye tur selv da. Men at disse elementene, litt sånn i psykisk helsevern, så det ofte medisiner og psykoterapi, det liksom det som det velgjørende, det det som skal kurere folk, men det kurerer jo ikke folk. Det er jo av og til, det så mye rehenvisninger at og reklamasjon, at det er kanskje fordi at hvis man virkelig skal gjøre noe med situasjonen sin, så må man kanskje begynne å akseptere seg selv, ha en litt mindre kritisk indre stemme, begynne å få et mer bevisst forhold til hvordan man bruker sosiale medier, delta i en flokk som meningsfull, kanskje bli med på turen, kanskje være med å trene, altså at man gjør, jobber på mange områder, som har vært, alltid har vært min kjepphest, at jeg tror det summen av alle de tingene du gjør for din egen helse, som til sammen har en ordentlig effekt. Så akkurat som summen av alle de tingene du gjør som skader din egen helse, til slutt har en ganske destruktiv effekt. Så da nevner jeg det med alkoholisme, altså det jo, du blir jo ikke alkoholiker av å drikke på en tirsdag og en onsdag i et par måneder. Du blir det når du gjør det mandag, tirsdag og onsdag i et halvt år, eller kanskje et år. Det først da, det summen av alle de små tingene som til sist blir et stort problem. Og så det også summen av alle de små tingene vi gjør for vår egen helse, som å gå en tur, skru av mobilen, stå opp til samme tid hver dag, spise regelmessig, være med venner, forstå seg selv, være interessert i noe, finne en eller annen aktivitet som du brenner for, altså alle disse små tingene som vi til sammen vil skape forandring. Så synes jeg kanskje at det liksom spesielt spesialisthelsetjenesten, da. Jeg synes kommunehelsetjenesten virker mye romsligere og har mye mer sånn forståelse for at ja, det alle disse tingene, det yoga, det spinninga, det stemninga de har i denne klubben nede på energiverket. Det det at vi har denne, vi jobber med kondisjonen vår for å klare å nå den fjelltoppen på det og det. Ikke sant? Det alle de tingene der sånn, som absolutt like, altså mye mer kraftfulle summa summarum i forhold til å virkelig jobbe seg ut av en vanskelig situasjon eller en dyp depresjon. Så hvis man først skal i spesialisthelsetjenesten, så føler jeg vi det beste stedet, for vi har både turgrupper, treningsgrupper, yoga, mindfulness, og mange, vi prøver å operere på flere områder, som ikke alltid klarer når det korona, men at det er viktig. Og at naturen kanskje noe jeg selv har, for jeg en sånn person som litt egoistisk, jeg pleier å ha vinn-vinn-situasjoner, altså jeg har trenings, liksom, jeg veldig opptatt av treningsgruppene, veldig mye for min egen del også, for jeg har ikke tid til å trene på ettermiddagstid, for da jeg fotballtrener og alt mulig annet. Men akkurat det med å være i naturen da, kanskje jeg også må begynne å bli med på den turgruppa, sånn, bare, for jeg tenker at det som, det vil også ha hatt en, et løft på mitt eget liv da. Nå sier jeg om du er ansatt, du får betalt for det her, ja, men jeg skal jo, det er viktig å ivareta min egen helse også. Ja, det er ikke min mening å snakke ned terapi, eller, for jeg synes de gruppene vi er, de jobber ekstremt bra, det er så flott å se mennesker våge å være så oppriktige og gjøre så mye jobb med seg selv på et, sånt, på et så personlig, oppriktig og autentisk plan, så det synes jeg helt fantastisk. Men jeg tror grunnen til at jeg alltid snakker det litt ned er fordi jeg synes det sånn, i helsevesenet for, er underkommunisert hvor viktig kombinasjonen av det og for eksempel møte folk mer sosialt, være ute i skogen hvis du ikke her har noen rutine på å være ute i skogen. Så at det, jeg snakker det ofte litt ned fordi at jeg føler det andre bør få større plass, da, og at det er litt underkommunisert. Selv om det ikke nødvendigvis er det i kommunen, men jeg bare føler kanskje det i andre linjetjenesten. For mange ganger så får vi en viss grad av sånn, møter en litt sånn kritisk røst litt ovenfra, at det, ja, det driver med, det er kommunalt, det er kommunehelsetjeneste. Nei, det å drive spesialisthelsetjeneste er å skjønne at det er en enormt viktig sammenheng mellom det å jobbe med seg selv i psykoterapi eller gruppeterapi som vi driver med, og plutselig høre til i en flokk som du ikke har hørt til, kanskje du har droppet ut fra venner og alle flokker i lang, lang tid når du kommer hit, liksom, så er kombinasjonen alt dette sammen som virkelig kan løfte noen ut, og at det er viktig å, ja. Ja, for du kan frykte at teknologinatur vil overta eller ta plassen til som, man kan frykte at det å treffe folk bare på nett kan overta for det å treffe de fysisk, som også er viktig, så at du utkonkurrerer noe. Så akkurat med det som jeg selv ser har mest effekt på meg, er rutiner. Så at så lenge ikke jeg har en fast rutine på å være ute i naturen, så er det sånn sporadisk, og det har ikke den samme, det er derfor jeg elsket å være i pappaperm, for at jeg gikk 2 eller 3 turer hver eneste dag, og jeg kunne se naturen forandre seg, jeg fikk et helt annet nærhet til naturen, og da hadde jeg en helt klar rutine på det. Nå er jeg ute i naturen hver helg med barna mine, men jeg har ikke nødvendig, så er jeg på fotballbanen, ikke sant, et par til 3 ganger i uka, for det er fotballtrening og sånn, og så er jeg jo en del ute, men jeg har ikke den rutinen på det på samme måte. Men det å besøke et naturskjønt, det å være i Grand Canyon i 10 minutter, i stedet for å se på Netflix, da, som det har blitt nå, at jeg heller går inn i og undersøker en eller annen del av verden jeg aldri har vært i før, det har blitt en slags rutine. Så dermed, og klokka 9:15, så er ikke jeg ute i skogen likevel. Jeg er ikke akkurat mørkeredd, men det har blitt for sent da. Det ene er at du får nok mer utbytte av naturen uten telefon, men jeg tror når det nevnes i How to Raise a Wild Child, så er det fordi at jeg tror den kampen er tapt da. Jeg tror ikke at teknologien er noe vi kan, det er nødt til å integreres, det er derfor de snakker om hybridhjerner i den boka. Så jeg er helt enig med at det, for min del så vil det være mye bedre å ikke ha med telefonen eller skru av telefonen når jeg er der. Men for å skape interesse og engasjement rundt naturfenomener, hvis du da, ikke sant, du står i stua, skal vi gå ut dere? Og så sitter de på Roblox, bare ferdig game, ikke sant? Du kjemper imot en overmakt som er så stor, så for å klare å skape en interesse, så tror jeg kanskje du er nødt til å integrere det som har allerede fanget de så mye da, så at det er mulig å bruke teknologi på en positiv måte, og jeg føler litt at disse VR-brillene sånn sett ikke har noen sånn destruktiv effekt på meg. Du kan spille masse sånne der skytespill og sånn i de, helt sikkert, men det er ikke det jeg bruker det til. Jeg bruker det til å utforske planeten og ulike naturområder. Men jeg er enig i at ideelt sett så bør du, det står også at hver dag så bør du gå 20 minutter i naturen uten å skulle noe. Altså uten å ha et mål, eller gå dit, eller skulle dit. Du skal bare gå litt på måfå for å se for å ta inn naturen og se, det da denne kreativiteten hos barn stimuleres. Først så de sure og spør hvor langt skal vi gå når det ferdig, og så hvis du går forbi den fasen der sånn, fordi at de jo små, liksom de jo omtrent som rusmisbrukere, mange som har iPad, så det å avvende sted og ha den der fasen hvor de sure og sånn, du må gjennom den, akkurat som en som heroinavhengig, må gjennom en sånn abstinensfase hvor de ligger og rister, så når du kommer gjennom den, så begynner de å utforske naturen og være skapende til stede, og da løper tida liksom. Men akkurat det at terskeren å komme seg ut der og få vekk den iPaden, det er litt lignende, tror jeg, hvis du, når du stjeler heroinet til en som har holdt på med det en stund. Jeg synes det ligner litt. Det skremmende. Ja, for når jeg sier det også, jeg har også tre barn, altså at de jo alltid noen som krangler når vi inne foran med de skjermene, vi må ut, og da får vi en helt annen ro på ting. Og det ikke bare det at man pådrar seg ADHD i løpet av morgenkvisten der, man kan også risikere at noen dør, på en måte, så det er ganske avgjørende å komme seg ut, det en slags flukt ut i naturen. Og ja, fortell hva som farlig med det. Og vet du hvem som har laget de VR-brillene som jeg har? Det er Facebook. Jo. Det er Oculus, og Oculus eies av Facebook. Så ja. Ja, nei, det skal jeg undersøke. For meg så har det vært en sånn altså spørsmålet, hvis teknologien er brukbar for noe da, så vil jeg for eksempel tenke at nå sitter vi her og snakker om dette. Hvis alle hadde hatt VR-briller, så kunne vi vært på en resort på Seychellene, for da kunne alle møtes rundt et bord, og vi hadde hatt avatarer, så vi hadde jo sett hverandres avataransikt, og vi kunne gestikulert. Vi hadde hatt en følelse av å være i samme rom på en annen måte enn vi nå her, hvor det står +10 ned til høyre på sett og vis. Så jeg føler kanskje, hvem mindre du blir overvåket av de brillene som du sier da, og sånn, så opplever jeg at det er mulig å bruke de tingene til også noe konstruktivt. Men jeg kan ta feil der, og så kan det være at jeg blir, men jeg kommer aldri til å komme til India og få sett den verdens største statue på 182 meter, men nå har jeg sett den, og jeg har opplevd hvor høy den er, jeg følte jeg fikk den over meg. Og det er en opplevelse som jeg da sannsynligvis har en pris da, men det bor i meg som sånne vanvittige opplevelser, liksom hvis du vet ikke, ja, du har sett Eiffeltårnet, det gjør inntrykk, det er steder rundt omkring, altså masse steder i Norge gjør inntrykk, og jeg drar av og til tilbake, så byer i Nord-Norge inntrykk på meg. Og da drar jeg av og tilbake i de VR-bildene for å få, ja, så jeg får, altså, jeg får ganske mange opplevelser som jeg synes ligner, og det gjør meg rolig, merker jeg, sånn som naturen, den effekten det har. Så da jo spørsmålet, hvordan vil det for meg personlig da være, hvordan vil de bivirkningene, eller den datalagringen som du antyder at de driver med da, eller den analysen av meg, hvor er det jeg ender opp i en sånn Black Mirror-episode? hva tenker du at jeg liksom, hva slags smell går jeg på? Men hva ville du liksom tenke, for at det, utifra det som den Wildchild-boka argumenterte for, så sier det er wilderness, som er det du nevner nå, altså det å gå fysisk opp til det utsiktspunktet, og stå der, det er en helt annen opplevelse. Men faktum er, sier han, at mange har ikke det tilgjengelig. De bor i så store byer at de må kjøre i flere timer for å komme dit, for så å gå. Så det bør man gjøre minst en gang i måneden, står det, i forhold til barn da. Og det kan sikkert være lite det også, men for vi bor i mindre byer, vi har mer grøntområder tilgjengelig og så videre. Så det er liksom villmarksnaturen, og så har du den der mer sånn tilrettelagte naturområder som er i parker og så videre, som også har en viss effekt på oss mennesker, som har en beroligende. Så du ser folk som går rundt i en trafikert gate, beveger seg inn i en park, når du måler de da, ikke med VR-bil, men så ser du at pulsen synker i møte med den grønne lunga. Og så vet man også at jo flere grønne lunger det i en by, det korrelerer også med graden av depression. Så flere grønne lunger har en veldig sånn helsebringende effekt på mennesker. Men så det også den teknologiske naturen som kan være da et overhovedet ikke være velgjørende på samme måte som det å gå opp til utsiktspunktet, men et alternativ som bedre enn ingenting. Eller et alternativ som overtar for den turen som også man kan være bekymret for. Da. Jeg vet ikke hvor skeptisk man skal være der. Det er et interessant, det er alltid et interessant sånt punkt der hvor du, for jeg gjør det samme som det, jeg hører på regnvær når jeg skal sove. Jeg gjør det ikke alltid, men jeg gjør det av og til, for at det, akkurat sånn lyden av regn gjør meg også veldig sånn beroligende, det er sånn naturlyd da. I natt regnte det veldig, så da kom det av seg selv. Men den, det å ha den, altså, det gjør noe med at jeg finner, men så kan man si at, ja, men er du avhengig av regn da, for å få sove? For du kan jo komme dit også at du plutselig blir avhengig, og så har du ikke batteri på telefonen, så får du ikke sove, for du har ikke regn, og så regner det ikke ute. Så det er den der cut-offen, hvorvidt du gjør deg avhengig av noe utenfor deg selv, eller om du kultiverer en form for nærhet til naturen i form av lyd av regn, som har en, som kobler deg til naturen igjen, før du legger deg. Jeg vet, liksom, begge deler kan man liksom argumentere for, føler jeg, eller så vet jeg ikke. Er det avhengighetsskapende, eller er det egentlig positivt ting du gjør for å komme nærmere naturen ved å høre på regn, for eksempel? Eller naturlyder, da, før du legger det. Ja, men akkurat sånne ting biter ikke så på meg. Hvis noen tar pengene mine og sånn, så bare tenker jeg, ja, da får jeg nye, da. Så sånne ting er jeg ikke så veldig bekymret for. Jeg mer bekymret da for sånn type skjult avhengighet, eller at min frie vilje blir frarøvet meg, for at det egentlig så lurer seg bare inn i dette her. Jeg er mer beredd for sånne subtile adferdspsykologiske eksperimenter som gjøres på meg i de VR-brillene eventuelt. Ja, jeg skjønner det. For når du sier det at disse brillene kan også da avsløre hvilken religion jeg hører til, altså, for det jeg gjør er å besøke kirker og moskéer og sånne religiøse, altså det å gå rundt inn i Notre Dame for eksempel, det er helt utrolig fascinerende. Så de vil bli, de tenker at jeg er litt sånn multireligiøs, tror jeg, foreløpig. For jeg synes kirkebygninger er vanvittig fascinerende. Nidarosdomen, for eksempel. Jeg er jo ikke spesielt religiøs, men det å være inne i Nidarosdomen, det er helt unikt, synes jeg. Der fikk jeg en helt sånn ut av deg selv opplevelse. Nidarosdomen er bare liksom, det er noen områder inne der du kan stå og kikke, men jeg kan ikke bevege meg rundt inne der. Det kan jeg liksom på vei til. Jeg kan gå gjennom Trondheim liksom, men jeg kan gå inn i Nidarosdomen, men jeg kan ikke bevege meg rundt der. Men jeg får finne ut da, jeg får gjøre opp regnskapet da om eye tracking og det at de kartlegger alle mine preferanser, i hvilken grad det kommer til å skade meg på lang sikt kontra det jeg selv mener er veldig positive opplevelser med å reise rundt i verden. Vi hadde tenkt å kjøpe dette her både til svigerfar og faren min, for de er så glad i å reise, og nå kan du ikke reise noe sted på grunn av korona, så tenkte jeg at det er helt perfekt. Nei, jeg kjenner bare en som har det, og da møter jeg jo en tegneseriefigur som snakker med hans stemme, så det er litt weird. Yes, vi ses neste torsdag.
Ever really been a happy camper? Because whenever we use that term, we're being sarcastic. He is not a happy camper. Why don't we just call him a camper? He's miserable. You know who's a happy camper? The guy leaving the campsite. He's the happiest camper. He gets to take a shower. He ruined camping for me. To be fair, it is beautiful during the day. You know, but at night, you're always like, we're all gonna die! There's monsters out there! I see their eyes! I probably wouldn't be so scared if I wasn't sleeping in a bag. Hey, let's prepackage ourselves for the serial killer, huh? I can't get away, can you? I can hop for a little, but I'm dead meat. You ever have to go to the bathroom in the middle of the night? You always look at your friends, nice knowing you. Anyone want to come and get killed with me, or you want to get killed looking for me? We're all dead. It's not just serial killers. There's bears out there. Last time I went, I got this pamphlet that said if a bear approaches, you're supposed to play dead. Really? We're going to rely on my acting skills? Play dead? Who came up with that? Maybe the bears? Play dead, cover yourself in honey, climb on a large white plate. Don't try to run away from us. I mean the bears. How does that even work? There's a bear. Hope the bear thinks we die standing up. As if bears have some ethical code. I don't mess with dead bodies. I'm a bear, not an animal. That was the worst impression of a bear ever. Play dead. I'm not saying that strategy didn't work once, but when they find a body that's been mauled by a bear, how do they know that guy wasn't playing dead? Maybe he was the best at it. And the bear was like, great performance, but I'm starving. And he looks like a burrito.
Takk for at du hører på Sinnsyn. Det var det jeg hadde om utendørsaktiviteter og naturens helsebringende gevinster I denne omgang. Vil du ha mer sinnsyn hver måned, kan du gå til patreon.com/sinnsyn. Her finner du masse eksklusivt materiale. Her det flere episoder av Sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på Sinnsyn, vil ha mer sinnsyn hver måned og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde hjulet I gang her på podcasten, et abonnement på Patreon av stor betydning for denne podcasten. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede Patreon-supportere. Det lyttere som dere som sørger for at lyset på her inne på Sinnsyn uke etter uke, år etter år. Det også ganske kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg altså prioritere Sinnsyn hver eneste uke, så tusen hjertelig takk for det. Så det var den leksa som jeg pleier å avslutte med hver gang. Takk for følge. Håper du fikk noe ut av naturepisoden og ble inspirert til å ta deg en tur ut litt oftere, og det som sagt også viktig å gjøre det til en rutine for å virkelig ha effekt. Og hvis du ble fascinert av VR-prosjektet mitt, så har jeg også blitt satt litt på plass der, og de mener at VR også ganske farlig for alt at det driver og overvåker hjernen din på en måte som, altså Facebook farlig på mange måter, men nå overvåker det altså hjernen min ved å skanne hjernebølger I forhold til hvordan jeg bruker disse VR-brillene for å komme meg ut I naturen mens jeg sitter I min egen stue. Så det høres farlig ut, hvorvidt det stemmer eller ikke, det vet jeg ikke. Det har jeg ikke tatt stilling til. Det høres litt konspiratorisk ut, men hvem vet? Disse mediene og de nye teknologiske tingene som vi omgjør oss med, de har jo en del infernalske motiver som vi ikke alltid klar over. Men uansett, jeg har stor glede av disse VR-bildene, og jeg kommer meg ut på en litt annen måte, så poenget med å koble teknologi og natur, det synes jeg ganske viktig, spesielt I forhold til at jeg har barn da, som ganske mye på skjerm, og jeg tilstreber at vi også mye ute, men det også klare å koble de to virkelighetene sammen og gjøre det interessant ute på en annen måte, det har jeg hatt litt suksess med. Så det anbefaler jeg. Yes, det var det. Takk for følge. Håper du henger med I neste episode. På gjennom!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.